Գլուխ 15-րդ. Ռոբերտ Սատանան. Օպերան վկայակոչելը տեղին էր, մանավանդ այն պատճառով, որ այդ երեկո թագավորական երաժշտական ակադեմիայում պետք է մեծ հանդես կայանար։ Լևասերը երկարատև հիվանդությունից հետո առաջին անգամ հանդես էր գալիս Բերթրամի դերում, և մոդայիկ կոմպոզիտորի գործը, ինչպես միշտ, գրավել էր Փարիզի ամենափայլուն հասարակությանը։ Ալբերը, ինչպես երիտասարդ հարուստ մարդկանց մեծամասնությունը, բազկաթոռ ուներ օրկեստրում։ Բացի դրանից, նրա համար միշտ տեղ կգտնվեր մոտ ծանոթների 10-ի չափ օթյակներում, չհաշված այն տեղը, որի նկատմամբ նա անկապտելի իրավունք ուներ բարձրաշխարհիկ ոսկյա երիտասարդության օթյակում։ Կողքի բազկաթոռը պատկանում էր Շատո Ռենոին։ Բոշանը, ինչպես կպատշաճե ժուրնալիստին, ամբողջ դահլիճի արքան էր և ուր ուզենար կնստեր։ Այդ երեկո Լյուսիեն Դեբրեն մինիստրական օթյակ ուներ և այն առաջարկել էր Կոմս դե Մորսերին, որը Մերսեդեսի հրաժարվելու պատճառով հանձնել էր Դանգլարին, նրան տեղեկացնելով, թե ինքը փոքր ինչ ուշ կայցելի բարոնուհուն և նրա աղջկան, եթե նրանք չհրաժարվեն օթյակն ընդունել։ Տիկնայք իհարկե չէին հրաժարվել, ոչ ոք այնպես սիրահար չէ ձրի օթյակների, ինչպես միլիոնատերերը։ Ինչ վերաբերում է Դանգլարին, ապա նա ասել էր, թե իր քաղաքական սկզբունքները և օպոզիցիայի դեպուտատի դիրքն իրեն թույլ չեն տալիս նստել մինիստրական օթյակում։ Այդ պատճառով բարոնուհին Լյուսիենին մի երկտող էր ուղարկել, խնդրելով գալ իրեն տանելու։ Նա հո չէր կարող օպերա գնալ միայն Էժենիի հետ։ Եվ իսկապես, եթե տիկնայք օթյակում նստեին երկուսով, դա հավանաբար դատապարտելի կհամարվեր, բայց եթե օրիորդ Դանգլարը թատրոն գնա մոր և նրա սիրեկանի հետ, ապա դրա դեմ ոչ ոք չի խոսի, հարկ է լինում հաշտվել հասարակական նախապաշարումների հետ։ Վարակույրը բարձրանալիս, ինչպես միշտ, դահլիճը գրեթե դատարկ էր։ Դա ևս մեր բարձրաշխարհիկ հասարակության սովորությունն է, թատրոն գալ ներկայացումն սկսվելուց հետո։ Այդպիսով, առաջին գործողության միջոցին նրանք, ովքեր եկել են ժամանակին, չեն կարողանում պիեսը դիտել ու լսել։ Նրանք դիտում են միայն եկող հանդիսատեսին և լսում միայն դռների շրխկ-թրխկոցն ու խոսակցությունները։ «Ահա թե ինչ», ասաց Ալբերը, տեսնելով, որ բացվում է ներքևի կողմնական օթյակներից մեկի դուռը։ «Ահա թե ինչ, Կոմսուհի գն»։ «Ո՞վ է Կոմսուհի գն»,» հարցրեց Շատո Ռենոն։ «Սակայն այդ ինչ աններելի հարց է, բարոն, դուք չգիտեք, թե ով է Կոմսուհի գն»։ «Ահա», ասաց Շատո Ռենոն, «դա երևի այն զմայլելի վենետիկուհին է»։ «Ճիշտ այդպես»։ Այդ պահին Կոմսուհի գն նկատեց Ալբերին և ժպտալով գլխով արեց, պատասխանելով նրա ողջույնին։ «Դուք նրա հետ ծանոթ եք»,» հարցրեց Շատո Ռենոն։ «Այո», պատասխանեց Ալբերը, «Ֆրանսն ինձ Ռոմում ներկայացրել է նրան»։ «Արդյոք դուք Փարիզում ինձ չեք մատուցի այն ծառայությունը, որ Ռոմում ձեզ մատուցել է Ֆրանսը»։ «Սիրով, սուս», գոռացին դահլիճից։ Երիտասարդները շարունակեցին իրենց խոսակցությունը, բնավ հաշվի չառնելով պարտերի երաժշտություն լսելու ցանկությունը։ «Նա Մարսյան դաշտում ներկա էր ձիարշավին», ասաց Շատո Ռենոն։ «Այսօր»։ «Այո, իսկապես այսօր ձիարշավ կար. Դուք գրազ եկաք»։ «Դատարկ բան, 50 լուիդորի վրա»։ «Եվ ով հաղթեց»։ «Նաուտիլուսը»։ «Ես նրա վրա էի գրազ բռնել»։ «Բայց չէ՞ որ երեք մրցելույթ էր նշանակված»։ «Այո, ասպարեզում ժոկեի ակումբի մրցանակներ, ոսկյա գավաթ, մի բավական տարօրինակ դեպք պատահեց»։ «Ինչ դեպք»։ «Վերջապես սուս կացեք», դարձյալ գոռացին նրանց վրա։ Այդ ձիարշավում հաղթեց մի բոլորովին անհայտ ձի իր անհայտ ժոկեյով։ «Ինչպես»։ «Ահա թե ինչպես»։ Ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում Վամպա անունով գրանցված ձիու և Իովա անունով գրանցված ժոկեի վրա, երբ հանկարծ տեսան սքանչելի աշխետ նժույգն ու պստլիկ ժոկեին։ Հարկ եղավ նրա գրպանները մի 20 գրվանքա արճիճ խոթել, մի բան, որ նրան չխանգարեց երեք մարմին առաջ տալ Արիելին ու Բարբարոին, որոնք նրա հետ միասին էին ընթանում։ Եվ այնպես էլ չիմացան, թե ում ձին է, ոչ, ասում է գրանցված էր Վամպա անունով։ «Որ այդպես է», ասաց Ալբերը, «ես ավելի իրազեկ եմ, քան դուք, ես գիտեմ, թե ում էր պատկանում այն»։
«Վերջապես լրեցեք», երրորդ անգամ գոռացին պարտերից։
Այս անգամ վրդովմունքն այնքան մեծ էր, որ մեր երիտասարդները վերջապես հասկացան, որ բացականչություններն իրենց են վերաբերում։ Նրանք շուռ եկան, բազմության մեջ փնտրելով այդ հանդգնության համար պատասխանատու մարդուն, բայց ոչ ոք բացականչությունը չկրկնեց, և նրանք վերստին շրջվեցին դեպի բեմը։ Այդ միջոցին բացվեց մինիստրի օթյակի դուռը և տիկին Դանգլարը, նրա դուստրն ու Լուսիեն Դեբրեն գրավեցին իրենց տեղերը։ «Ահա և ձեր ծանոթները, Վիկոնդ», ասաց Շատորենոն։ «Ինչ եք դեպի ձախնայում, ձեզ փնտրում են»։ Ալբերը շուռ եկավ և իսկապես աչքերով հանդիպեց բարոնուհի Դանգլարին, որը հովհարի շարժումով ողջունեց նրան։ «Ահա և ձեր ծանոթները, Վիկոնդ», ասաց Շատորենոն։ «Ինչ եք դեպի ձախնայում, ձեզ փնտրում են»։ Ալբերը շուռ եկավ և իսկապես աչքերով հանդիպեց բարոնուհի Դանգլարին, որը հովհարի շարժումով ողջունեց նրան։ Ինչ վերաբերում է օրիորդ Էժենիին, ապա նա հազիվ բարեհաճեց իր խոշոր սև աչքերը խոնարել դեպի օրկեստրի բազկաթոռները։ «Ճիշտն ասած, սիրելի դիմ», ասաց Շատորենոն, «եթե խոսելու չլինենք Մեզալյանսի մասին, իսկ ես չեմ կարծում, որ այդ հանգամանքը մեզ շատ կանհանգստացնի, բոլորովին չեմ հասկանում, թե դուք ինչ կարող եք ունենալ օրիորդ Դանգլարի դեմ. Նա շատ գեղեցիկ է»։
«Շատ գեղեցիկ է, իհարկե», ասաց Ալբերը, «բայց խոստովանում եմ, որ գեղեցկության տեսակետից ես կնախընտրեի ավելի քնքուշ, ավելի փափուկ, մի խոսքով ավելի կանացի մի բան»։
«Ահա ներկայիս ջահելները», պատասխանեց Շատորենոն, որն իր 30 տարիների բարձրությունից Ալբերի հետ հայրաբար էր վարվում։ «Նրանք երբեք ոչ մի բանից գոհ չեն լինում. Աստված, սիրեք, սիրելի դիմ, ձեզ առաջարկում են մի հարսնացու, որ ստեղծված է Դիանա որսորդուհու կերպարանքով, և դուք դեռ գանգատվում եք»։
«Ճիշտ այդպես, ես կնախնդրեի Միլոսյան կամ Կապուանյան Վեներայի նման մի բան»։
Միշտ իր հավերժա հարսերով շրջապատված այդ Դիանա որսորդուհին ինձ փոքրինչ վախեցնում է։ Վախենում եմ, որ Ակտեոնի բախտին արժանանամ»։ Եվ իրոք, այդ աղջկան նայելով կարելի էր թերևս հասկանալ այն զգացմունքը, որի մասին խոստովանեց Ալբերը։ Օրիորդ Դանգլարը գեղեցիկ էր, բայց, ինչպես Ալբերն ասաց, նրա գեղեցկության մեջ ինչ-որ դաժան բան կար։ Նա ուներ հիանալիորեն սև, իբնե գանգուր մազեր, բայց նրանց խոպոպների մեջ կարծես ընդդիմությունն էր զգացվում այն ձեռքի դեմ, որ ցանկացել էր հնազանդեցնել նրանց։ Նրա աչքերը, որ նույնպիսի սևություն ունեին, ինչպես մազերը, սքանչելի հոնքերի ներքո, որոնց միակ թերությունն այն էր, որ երբեմն մռայլվում էին, զարմանք էին պատճառում վճռական կամքի արտահայտությամբ, որը հատուկ չէ կանացի հայացքին։ Քիթը ճիշտ և ճիշտ այնպիսին էր, որպիսինով քանդակագործը կոժտեր Յունոնին։ Միայն բերանն էր մի քիչ մեծ, բայց դրա փոխարեն գեղեցիկ էին ատամները, որոնք ավելի էին ընդգծում նրա գունատ դեմքի վրա աչքի ընկնող շուրթերի պայծառությունը։ Վերջապես, բերանի անկյունում գտնվող սև խալը, որ ավելի մեծ էր, քան սովորաբար լինում են բնության այդ խաղերը, էլ ավելի էր ընդգծում Ալբերին փոքրինչ վախ պատճառող այդ դեմքի վճռականությունը։ Բացի դրանից, Էժենիի կազմվածքը ևս համապատասխանում էր նրա դեմքին, որը մենք փորձեցինք նկարագրել։ Նա, ինչպես ասաց Շատորենոն, հիշեցնում էր Դիանա որսորդուհուն, միայն թե նրա գեղեցկության մեջ ավելի վճռականություն և ուժ կար։ Եթե նրա ստացած կրթության մեջ կարելի էր որևէ թերություն գտնել, ապա դա այն էր, որ նրա արտաքինի մի քանի գծերի պես այն ավելի շուտ կպատշաճեր այլ սեռի պատկանող անձնավորության։ Նա խոսում էր մի քանի լեզվով, լավ նկարում էր, ոտանավորներ էր գրում և երաժշտություն հեղինակում։ Այս արվեստին նա անձնատուր էր լինում առանձին կրքով և այն ուսումնասիրում էր իր դպրոցական ընկերուիներից մեկի, միահկատ աղջկա հետ, որը, ինչպես հավատացնում էին,
ուներ հիանալի երկչուհի դառնալու բոլոր անհրաժեշտ տվյալները։ Մի ոմն նշանավոր կոմպոզիտոր ըստ լուրերի նրան վերաբերում էր գրեթե հայրական հոգատարությամբ եւ հետը պարապում այն հույսով, որ նրա ձայնը օրերից մի օր իրեն հարստություն կբերի։ Այն կարելիությունը, որ Լուիզա Դարմիլին, այդպես էր կոչվում այդ երիտասարդ երգչուհին, հետագայում բեմ դուրս կգա, օրիորդ դանգլարին խանգարում էր նրա հետ միասին երևալ հասարակության մեջ, թեպետև նա նրան ընդունում էր իր տանը։ Բայց բանկիրի տան ընկերուհու անկախ դիրքը չունենալով, Լուիզան այնուամենայնիվ ավելին էր, քան հասարակ ուսուցչուհին։ Տիկին դանգլարի օթյակ մտնելուց մի քանի վայրկյան հետո վարակույրն իջավ։ Կես ժամյա ընդմիջման ժամանակ կարելի էր ճեմասրահում զբոսնել կամ թե օթյակներում այցելություն տալ ծանոթներին, ուստի և օրկեստրի բազկաթոռները գրեթե դատարկվեցին։ Ալբերն ու Շատորենոն առաջիններից էին, որ լքեցին իրենց տեղերը։ Տիկին դանգլարը մի պահ մտածեց, որ Ալբերի այդ աճապարանքի պատճառն իրեն ողջունելու ցանկությունն է, և նա թեքվեց դեպի աղջիկը նրան այդ մասին զգուշացնելու համար։ Սակայն վերջինս միայն գլուխ նորորեց ու ժպտաց, և հենց այդ պահին, կարծես Էժենիի թերահավատությունը հաստատելու համար, Ալբերը հայտնվեց առաջին յարուսի կողմնական օթյակներից մեկում։ Կոմսուհի գհի օթյակն էր դա։ «Ահա և դուք, պարոն ճանապարհորդ», ասաց կոմսուհին ծանոթուհու սիրալիրությամբ, ձեռքը մեկնելով նրան։ «Շատ հաճելի բան արիք, որ ինձ ճանաչեցիք և որ գլխավորն է, գերադասեցիք առաջինը ինձ այցելել»։ «Հավատացեք, կոմսուհի», պատասխանեց Ալբերը, «եթե իմանայի, որ դուք Փարիզում եք, և եթե ինձ հայտնի լիներ ձեր հասցեն, այդքան երկար չէի սպասի. Սակայն թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել իմ բարեկամին, բարոն Շատորենոին, Ֆրանսիայում մնացած սակավաթիվ արիստոկրատներից մեկին. Նա հենց նոր ինձ ասաց, թե դուք ներկա եք եղել Մարսյան դաշտերի ձիարշավին»։ Շատորենոն խոնարհություն արեց։ «Դուք ձիարշավում էիք»՝ հետաքրքրությամբ հարցրեց նրան կոմսուհին։ «Այո, տիկին»։ «Այդ դեպքում արդյոք չեք կարող ինձ ասել»՝ աշխուժորեն շարունակեց նա, «թե ում էր պատկանում ժոկեի ակումբի մրցանակը շահած ձին»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Շատորենոն։ «Հենց նոր ես Ալբերին նույն հարցն էի տալիս»։ «Ձեզ համար դա շատ կարևոր է, կոմսուհի»՝ հարցրեց Ալբերը։ «Ինչը»՝ «Ձի ու տիրոջ անունն իմանալը»։ «Անչափ երևակայեցեք»։ «Բայց գուցե դուք նրան ճանաչում եք, Վիկոնտ»։ «Կոմսուհի, դուք ինչ-որ բան էիք ուզում պատմել»։ «Երևակայեցեք»՝ ասացիք դուք։ «Այո, երևակայեցեք»՝ այն հրաշալի աշխետ նժույգը և վարդագույն զգեստով այն փոքրիկ ժոկեին առաջին իսկ հայացքից ինձ այնպիսի համակրանքներ շնչեցին, որ ես ամբողջ հոգով նրանց հաջողություն էի ցանկանում, կարծես թե նրանց վրա վեր էի եկել հարստությանս կեսը. Իսկ երբ տեսա, որ նրանք առաջինը եկան, մյուսներին երեք մարմին առաջ տալով, այնպես ուրախացա, որ սկսեցի խելագարի պես ծափահարել. Պատկերացրեք զարմանքս, երբ տուն վերադառնալով սանդուղքի վրա հանդիպեցի վարդագույն զգեստհագած փոքրիկ ժոկեին. Մտածեցի, թե հավանաբար հաղթողն ինձ հետ միասին ապրում է միևնույն տանը, բայց երբ հյուրասենյակից դուռը բացեցի, անմիջապես աչքովս ընկավ այն անհայտ ձիու և անհայտ ժոկեի շահած ոսկյա գավաթը. Գավաթի մեջ մի թուղթ կար, որի վրա գրված էր. «Կոմսուհի գին, Լորդ Ռուտվեն»։ «Հենց այդ է, որ կա»՝ ասաց Ալբերը։ «Ինչն է հենց այդ, ինչ եք ուզում ասել»՝ «Ուզում եմ ասել, որ դա նույն այդ Լորդ Ռուտվենն է»։ «Ինչ Լորդ Ռուտվեն»՝ «Մեր վամպիրը, որին տեսանք Արջենտին թատրոնում»։ «Միթե»՝ բացականչեց կոմսուհին։ «Միթե նա այստեղ է»։ «Իհարկե»։ «Եվ դուք նրա հետ տեսնվում եք, նա ձեր տանը լինում է, դուք այցելում եք նրան»։ «Նա իմ մոտ բարեկամն է, և նույնիսկ պարոն Շատորենոն պատիվ ունի նրա հետ ծանոթ լինելու»։ «Ինչու եք կարծում, որ հենց նա է շահել մրցանակը»։ «Նրա ձին գրանցված է Վամպա անունով»։ «Հետո ինչ»։ «Իսկ միթե դուք չեք հիշում, թե ինչ էր այն հռչակավոր ավազակի անունը, որ ինձ գերի վերցրեց»։ «Այո, հիշում եմ»։ «Որի ձեռքից ինձ հրաշքով ազատեց կոմսը»։ «Այո, այո»։ «Նրա անունը Վամպա էր»։ Այժմ ինքներդ տեսնում եք, որ դա նա է։ Բայց ինչու են այդ գավաթն ուղարկել ինձ։
Առաջինը, կոմսուհի, այն պատճառով, որ ես, կարող եք հավատալ, նրա շատ եմ պատմել ձեր մասին, իսկ երկրորդը, հավանաբար այն պատճառով, որ նա շատ ուրախ է եղել հանդիպելու իր հայրենակցուհուն և երջանիկ է այն հետաքրքրությամբ, որ վերջինս հանդես է բերել նրա նկատմամբ։
Հուսով եմ դուք նրան ոչինչ չեք ասել այն հիմարությունների մասին, որ մենք դուրս տվինք նրա հասցեին։
Անկեղծորեն ասած, ես դրա համար չեմ երաշխավորում, իսկ որ նա այդ գավաթը ձեզ նվիրել է Լորդ Ռուտվենի անունից,
բայց չէ՞ որ դա զարհուրելի է, նա ինձ ատում է։
Միթե այդ վարմունքը նշան է թշնամության։
Ճիշտ ասած, ոչ։
Այդ տեսնում եք,
ուրեմն նա Փարիզում է։
Այո։
Եվ ինչ տպավորություն է գործել։
Ինչ ասեմ, պատասխանեց Ալբերը։ Մի շաբաթի չափ խոսեցին նրա մասին, հետո տեղի ունեցավ Անգլիայի թագուհու թագադրությունը և օրիորդ Մարսի ադամանտների գողությունը, և սկսեցին այդ մասին խոսել։
Սիրելիս, ասաց Շատորենուն,
իսկույն երևում է, որ կոմսը ձեր բարեկամն է, դուք նրան վերաբերվում եք դրան համեմատ։ Մի հավատակ նրան, կոմսուհի, Փարիզում միմիայն կոմս Մոնտեքրիստոյի մասին են խոսում։ Նրա առաջին գործն այն եղավ, որ տիկին Դանգլարին նվիրեց 30,000 արժեցող մի զույգ գծի, հետո փրկեց տիկին Դվիլֆորի կյանքը, այնուհետև, ինչպես երևում է, շահեց ժոկեի ակումբի մրցանակը։ Մորսերը ինչ էլ ասելու լինի, ես ընդհակառակը պնդում եմ, որ հիմա էլ բոլորը հետաքրքրվում են կոմսով, և դեռ մի ամբողջ ամիս միայն նրա մասին կխոսեն, եթե նա շարունակի օրիգինալություն անել։ Ասենք, դա նրա սովորական զբաղմունքն է։
Թերևս, ասաց Ալբերը,
ի դեպ, այնով է զբաղեցրել ռուսաց դեսպանի նախկին օթյակը։
Որ մեկը,
հարցրեց կոմսուհին։
Առաջին Յարուսում, սյուների միջև, իմ կարծիքով այն հիմնովին վերափոխել են։
Հիրավի, նկատեց Շատորենուն,
առաջին գործողության ժամանակ այնտեղ որևէ մեկը կար։
Որտեղ?
Այդ օթյակում։
Ոչ,
պատասխանեց կոմսուհին,
ես ոչ ոքի չնկատեցի, այնպես որ ձեր կարծիքով,
շարունակեց նա դառնալով առաջվա խոսակցությանը,
ձեր այդ կոմս Մոնտեքրիստոն է մրցանակը շահել։
Ես դրան համոզված եմ։
Եվ նա է գավաթն ուղարկել ինձ։
Անկասկած,
բայց ես նրա հետ ծանոթ չեմ, ասաց կոմսուհին, ես շատ կցանկանայի գավաթը վերադարձնել նրան։
Այդպիսի բան մի անեք, նա ձեզ մի ուրիշը կուղարկի ամբողջական շապյուղայից կամ սուտակից քանդակված գավաթ։
Նա միշտ այդպես է անում, հարկ է հաշտվել դրա հետ։
Այդ պահին զանգն ազդարարեց երկրորդ գործողությունը։ Ալբերը վեր կացավ իր տեղը վերադառնալու համար։
Ես ձեզ էլի կտեսնեմ,
հարցրեց կոմսուհին։ Ընդմիջման ժամանակ, եթե թույլ տաք, կգամ իմանալու, թե արդյոք Փարիզում չեմ կարող ձեզ որևէ բանով օգտակար լինել։
Պարոնայիկ,
ասաց կոմսուհին,
շաբաթ օրերը երեկոյան ես տանն եմ լինում բարեկամներիս համար։ Ռիվոլի փողոց 22, այցելեցեք ինձ։